สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to be an imperfectionist ของ Stephen Guise เป็นหนังสือสื่อพัฒน์ตนเองที่เสนอทางออกจากความสมบูรณ์แบบนิยมไม่ใช่ด้วยการลดมาตรฐานแบบลวกแต่ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เราให้ความสำคัญหนังสืออธิบายว่าความสมบูรณ์แบบนิยมมักทำให้คนลังเลผัดวันประกันพรุ่งกลัวความผิดพลาดและประเมินคุณค่าตนเองจากผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดวีเสนอแนวคิด imperfectionism หรือการยอมรับความไม่สมบูรณ์ในฐานะกลยุทธ์เพื่อเริ่มลงมือเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวขึ้นเนื้อหามีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจความคาดหวังการครุ่นคิดซ้ำการแสวงหาการยอมรับและเครื่องมืออย่าง binary mindset จุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านลดการตัดสินตนเองแยกความล้มเหลวออกจากความไม่แน่นอนและกลับมาให้คุณค่ากับการกระทำเล็กที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าภาพผลลัพธ์ที่ต้องไร้ที่ติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสมบูรณ์แบบนิยมเกิดจากการให้ความสำคัญผิดจุดแกนสำคัญของหนังสือคือความสมบูรณ์แบบนิยมไม่ได้เป็นเพียงความต้องการทำงานให้ดีแต่เป็นรูปแบบการให้ความสำคัญกับเงื่อนไขที่แคบและควบคุมยากเกินไปคนที่ติดกับดักนี้มักผูกคุณค่าของตนกับผลลัพธ์ที่ต้องถูกต้องสวยงามได้รับการยอมรับหรือปราศจากข้อผิดพลาดเมื่อมาตรฐานถูกตั้งไว้สูงจนแทบไม่มีพื้นที่ให้เรียนรู้การเริ่มต้นจึงกลายเป็นเรื่องเสี่ยงทางอารมณ์หนังสือชี้ให้เห็นว่าความสมบูรณ์แบบนิยมอาจดูเหมือนช่วยผลักดันคุณภาพแต่ในทางปฏิบัติมักสร้างความกลัวความล่าช้าและการหลีกเลี่ยงงานที่สำคัญ Guise อธิบายว่ารากของมันอาจเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงความรู้สึกด้อยกว่าความไม่พอใจในตนเองหรือการเรียนรู้จากครอบครัวและโรงเรียนประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกให้พยายามมากขึ้นเพราะผู้เขียนไม่ได้มองปัญหาว่าเกิดจากวินัยน้อยแต่มองว่าเกิดจากระบบการประเมินตนเองที่ทำให้การลงมือมีต้นทุนทางใจสูงเกินจำเป็นประเด็น 2. imperfectionism คือการจัดการสิ่งที่เราแคร์ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อคุณภาพคุดใช้คำว่า imperfectionism เพื่ออธิบายวิธีคิดที่ลดการยึดติดกับเงื่อนไขสมบูรณ์แบบแล้วหันมาให้ความสำคัญกับการกระทำที่เกิดขึ้นได้ในตอนนี้หนังสือไม่ได้สนับสนุนความสะเพร่าหรือการทำงานต่ำกว่าศักยภาพแต่เสนอให้แยกคุณภาพระยะยาวออกจากความต้องการให้ทุกก้าวต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเมื่อคนเราแคร์มากเกินไปกับภาพลักษณ์การอนุมัติจากผู้อื่นหรือผลลัพธ์สุดท้ายกระบวนการทำงานจะหนักและเปราะบางแต่เมื่อเปลี่ยนมาแคร์ความต่อเนื่องการลองผิดลองถูกและความคืบหน้าเล็กๆการเริ่มทำจะง่ายขึ้นแนวคิดนี้สอดคล้องกับงานก่อนหน้าของผู้เขียนเรื่องนิสัยขนาดเล็กเพราะทั้งสองแนวคิดเน้นว่าแรงจูงใจไม่ควรถูกใช้เป็นฐานเดียวของการลงมือ Perfectionism จึงเป็นกลยุทธ์ลดแรงเสียดทานทางจิตใจผลเชิงปฏิบัติคืองานที่ไม่สมบูรณ์แต่เสร็จบางส่วนยังเปิดโอกาสให้ปรับปรุงขณะที่งานที่ไม่เคยเริ่มเพราะกลัวไม่ดีพอไม่มีโอกาสพัฒนาเลยประเด็น 3. การลดความคาดหวังแบบแข็งตัวช่วยลดการคุ้นคิดและความกดดันหนังสือให้ความสำคัญกับความคาดหวังเพราะความสมบูรณ์แบบนิยมมักทำงานผ่านประโยคภายในใจที่เข้มงวดคนจำนวนมากไม่ได้เพียงอยากทำสิ่งหนึ่งให้ดีแต่รู้สึกว่าตนต้องทำให้ดีต้องไม่พลาดและต้องควบคุมผลลัพธ์ให้ได้ Guise เสนอให้สังเกตภาษาที่ใช้กับตนเองโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากคำว่า should ไปเป็น could ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะ should มักสร้างแรงบังคับและความรู้สึกผิดขณะที่ could เปิดพื้นที่ให้เลือกและลงมือโดยไม่ต้องแบกคำตัดสินรุนแรงหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการครุ่นคิดซ้ำหรือการวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจนทำให้พลังในการกระทำลดลงอีกประเด็นหนึ่งคือการแยกความล้มเหลวออกจากความบังเอิญหรือความไม่แน่นอนหากผลลัพธ์ไม่ดีไม่ได้แปลว่าตัวตนล้มเหลวเสมอไปผู้อ่านจะมีพื้นที่เรียนรู้มากขึ้นการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์เพราะไม่ได้บอกให้คิดบวกแบบผิวเผินแต่เสนอให้ปรับโครงสร้างความคาดหวังให้เหมาะกับโลกจริงๆที่มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอประเด็น 4. Binary Mindset ลดอัมพาตจากการคิดแบบทุกอย่างต้องสมบูรณ์หนึ่งในเครื่องมือที่เด่นของหนังสือคือ Binary Mindsetหรือการมองงานบางอย่างในแบบ2สถานะที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นทำแล้วหรือยังไม่ทำเริ่มแล้วหรือยังไม่เริ่มเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้เพื่อต้านการคิดแบบต่อเนื่องที่ละเอียดเกินไปของคนสมบูรณ์แบบนิยมซึ่งมักประเมินงานตามระดับคุณภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อทุกอย่างถูกวัดด้วยความประณีตความพร้อมความสวยงามหรือความประทับใจของผู้อื่นงานธรรมดาก็กลายเป็นภาระใหญ่ Binary Mindsetไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์ที่ต้องใช้ดุลยพินิจเชิงคุณภาพแต่มีประโยชน์มากในช่วงเริ่มต้นช่วงสร้างนิสัยหรือช่วงที่ความกลัวทำให้ไม่ขยับโอตุผลคือสมองได้รับเกณฑ์ที่ง่ายพอจะลงมือได้ทันที แทนที่จะถามว่างานดีพอหรือยังผู้อ่านอาจถามว่าได้เปิดเอกสารหรือยังได้เขียนหนึ่งย่อหน้าหรือยังได้ส่งร่างแรกหรือยังการลดตัวเลือกในการประเมินช่วยลดการต่อรองในใจและทำให้ความก้าวหน้ากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าความรู้สึกประเด็นสุดท้ายการยอมรับความผิดพลาดช่วยลดการพึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นหนังสือไม่ได้จำกัดความสมบูรณ์แบบนิยมไว้ที่งานหรือประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ขยายไปถึงความสัมพันธ์กับสายตาของผู้อื่นไวส์กล่าวถึงการแสวงหาการยอมรับความกลัวการทำผิดพลาดและความรู้สึกคล้ายอิมโพสเตอร์ซินโดรมในฐานะปัจจัยที่ทำให้คนตรวจสอบตนเองอย่างรุนแรงคนต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเก่งเหมาะสมหรือไม่เคยพลาดความผิดพลาดเล็กน้อยจะถูกตีความเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ imperfectionism จึงทำหน้าที่เป็นการลดอำนาจของการประเมินภายนอกไม่ใช่เพราะความคิดเห็นของคนอื่นไม่มีความหมายเลยแต่เพราะมันไม่ควรเป็นตัวกำหนดว่าคนหนึ่งมีสิทธิ์เริ่มทดลองหรือเรียนรู้หรือไม่เด่นนี้มีผลในทางปฏิบัติสูงโดยเฉพาะกับงานสร้างสรรค์การเรียนการทำงานใหม่หรือสถานการณ์ที่ต้องเปิดเผยผลงานก่อนสมบูรณ์การอนุญาตให้ตนเองผิดพลาดทำให้เกิดข้อมูลสำหรับการปรับปรุงในมุมนี้หนังสือเสนอ self acceptance ที่ไม่ใช่การปลอบใจตนเองอย่างเดียวแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การกระทำต่อเนื่องเป็นไปได้โดยสรุปHow to be an imperfectionist เหมาะกับผู้อ่านที่รู้ว่าตนเองคิดมากเกินไปก่อนลงมือกลัวความผิดพลาดผัดวันประกันพรุ่งเพราะต้องรอความพร้อมหรือวัดคุณค่าตนเองจากผลงานและการยอมรับของผู้อื่นหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติในระดับชีวิตประจำวันเช่นการเริ่มงานโดยไม่ต้องสมบูรณ์การลดแรงกดดันจากคำสั่งภายในใจการแยกผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้ออกจากตัวตนและการใช้เกณฑ์แบบไบนารีเพื่อสร้างความคืบหน้าประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสมบูรณ์แบบนิยมไม่ใช่คุณธรรมล้วนๆแต่อาจเป็นระบบป้องกันตนเองที่ทำให้ความกลัวดูเหมือนมาตรฐานสูงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองแนวเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เริ่มจากการบอกให้ทำมากขึ้นหรือเข้มงวดขึ้นแต่เริ่มจากการลดเงื่อนไขทางใจที่ทำให้การกระทำยากเกินไปอย่างไรก็ตามผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจลึกซึ้งหรือความวิตกกังวลรุนแรงอาจต้องใช้หนังสือนี้ควบคู่กับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจุดแข็งของเล่มนี้อยู่ที่ความชัดความกระชับและการแปลงแนวคิดเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์ให้เป็นวิธีลงมือที่ใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนไกส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่